O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi taqdim etadi.
Tulkiboy. Bor ekan u, yo'q ekan. Och ekan u, to'q ekan. Bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Bir o'rmonda tulkiboy yashar ekan. Bir kuni tulkiboy changalzorda ovqat qidirib yurib, angishvona topib olibdi. Angishvonani olib, yurib-yurib bir kampirning uyiga kelib qolibdi. Kampirni ko'rib, unga shunday debdi:
"Onajon, sizga shu angishvonani ertagacha qoldirib ketaman. Ertalab kelib olaman. Faqat ehtiyot qilib asrang, a?"
Shunday deb angishvonani beribdi-da, o'zi esa eshikning tirqishidan kampir uni qayerga qo'yayotganini ko'rib olibdi. Kampir uxlagandan keyin sekin uyiga kirib, angishvonani yashirib qo'yilgan joydan olib chiqib ketibdi. Ertasi kuni kampir shoshib pishib qatlama pishirib turganda tulkiboy kirib kelibdi.
"Onajon, kechagi qoldirgan omonatimni angishvonani bering."
Kampir yugurib uyga kirib, angishvonani qo'ygan joydan topa olmabdi.
"Tulkiboy, angishvonang qo'ygan joyimda yo'q, yo'qolib qolibdi."
"Iya, men uni sizga omonat qoldirgan edim. Topib berasiz. Topib berasiz dedim sizga. Topib bermaganingizga qo'ymayman."
"Ay, yo'qolgan narsani qanday topib beraman? Uni o'rniga 40 ta qatlama bera qolay."
Tulkiboy "xo'p" deb 40 ta qatlamani olib tashqariga chiqibdi-da, o'zicha hirgoyi qilib ketibdi.
"Bir angishvona, ey bir angishvona, bir angishvonaga 40 qatlama, bir angishvona, bir angishvona, hey bir angishvonaga 40 qatlama, la 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 la."
Shunday deb yo'lda ketayotsa, bir oq echki boqib yurgan kampirni ko'ribdi. Tulkiboy kampirga:
"Onajon, shu 40 ta qatlamani ertagacha omonat olib qo'ying, ertalab kelib olib ketaman."
Kampir 40 ta qatlamani uyiga olib kirib, ko'rpaning qatiga berkitib qo'yibdi. Tulkiboy yana eshik tirqishidan mo'ralab turib, qatlama qo'yilgan joyni ko'rib olibdi. Kampir kechasi uxlaganida sekin kelib uyga kirib, 40 ta qatlamani bitta ham qoldirmay yeb ketibdi. Ertasi ertalab kelib kampirdan so'rabdi:
"Ona, kechagi omonat qoldirib ketgan 40 ta qatlamani olib chiqib bering."
Kampir uyga kirib, ko'rpasining qatini qarasa, 40 ta tugul, bitta ham qatlama yo'q ekan.
"Tulkiboy, jon Tulkiboy, nimagadir qo'ygan joyimdan qatlamalaring yo'qolib qopti. Kim oldi ekan, a? Hayronman."
"Men sizga qatlamalarimni omonat qoldirgan edim. topa berasiz. Topa berasiz dedim. Topa bermaganingizga qo'ymayman.
Qo'y, xafa bo'lma tulki voy. Meni kechir. Biz otimda bir donagina oq echkim bor. 40 ta qatlamang o'rniga shuni bera qolay.
Tulki voy oq echkini yetaklab xursand bo'lib hirgoyi qilib yo'lida davom etdi.
La 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 hey la 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 la
bir angishvona bir angishvonaga 40 qatlama 40 qatlamaga hey 40 qatlamaga 40 qatlamaga hey oq eshki oppoqqina eshki
shunday deb tulki boy oq echkini yetaklab ketayotsa bir nor tuya boqib yurgan cholni ko'ribdi. Tulki boy cholga yaqin kelib.
Otajon, ertagacha mana shu echkini sizga omonat qoldirib ketaman. Ertaga kelib olaman, maylimi?
Ha, mayli tulki boy. Qoldirsang, qoldira qol.
Chol echkini hovlisiga olib kirib, bog'lab qo'yibdi. Kechasi chol uxlaganida tulki boy kelib, oq echkini yeb, terisini qoldirib ketibdi. Ertasi kuni ertalab tulki boy hech narsa bilmaganday cholni oldiga kelibdi.
Otajon, kecha qoldirib ketgan omonat oq echkini bering, olib ketay.
Tulki voy, meni kechir. Kechasi bo'ri echkini yeb, mana terisini qoldirib ketibdi. Bilmay qolibman.
Iye. Men uni sizga omonat qoldirgan edim-ku. Echkini topib berasiz. Topib bermaganingizga qo'ymayman.
Meni kechir, tulki voy. Jon, tulki voy. Bisotimda birgina nor tuyam bor. Oq echkini o'rniga mana shu nor tuyamni beraman. Shuni ola qol, xo'pmi?
Tulki boy nor tuyani yetaklab yana eski qo'shig'ini boshlabdi.
Bir angishvona hey, bir angishvonaga 40 qatlama. 40 qatlamaga hey oq echki. Oq echkiga hey nor tuya. Oq echkiga hey nor tuya. La 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 la. Hey la 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 la. La 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 la.
Tulki boy nor tuyani yetaklab yurib qizi bilan ip yigirib o'tirgan kampirga uchrabdi.
Ona, mana shu nor tuyani ertagacha sizga omonat qoldirib ketsam maylimi? Erta bilan kelib olib ketaman.
Ha, mayli tulki voy. Qoldirsang, qoldira qol.
Kampir nor tuyani hovlisiga olib kirib, bog'lab qo'yibdi. Kechasi kampir uxlaganda tulki boy nor tuyani hovlidan olib chiqib, bir changalzorga olib borib qo'yibdi. Ertasi kampirning oldiga kelib, omonatini so'rabdi.
Ona, kechaga qo'yib ketgan omonat nor tuyani bering, olib ketay.
Kampir qarasa, nor tuya bog'langan joyda yo'q ekan. Hamma joyni axtarib topa olmadı.
Tulki voy, nor tuya yo'qolib qopti ya. Qayerga ketganini bilmay qolibman.
Iye. Qanaqasiga bilmaysiz? Axir men uni sizga omonat qoldirgan edim-ku.
Topa berasiz. Topa bermaganingizga qo'ymayman. Butun boshli nor tuya ya.
Nor tuyang o'rniga berishga hech qanday molim yo'q. Birgina oydin qizim bor. Ona bola ip yigirib kun kechiramiz.
Nortuyam o'rniga shu Oydin qizingizni berasiz. Bermasangiz, ona bola ikkovingizni yeb ketaman.
Kampir bechora, nochor, noiloj, yolg'izgina Oydin qizini Tulkiboyga beribdi. Tulkiboy Oydin qizni olib, xursand bo'lib kampirga qarab qo'shiq hikoya qilibdi. La 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 la
bir angishvona, bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga ey oq echki, oq echkiga ey nortuya, nortuyaga ey nortuyaga, nortuyaga ey Oydin qiz. La 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 la.
Shunday deya Oydin qizni qopga solib, qopning og'zini bo'g'ib orqalab jo'nab qolibdi. Bir to'qaydan o'tib ketayotsa, uzoqdan itini yetaklab kelayotgan ovchini ko'ribdi. Tulkiboy qo'rqqanidan orqasidagi qopni yerga qo'yib, o'zi berkinib olibdi. Ovchi kelib, qopni ochib qarasa, ichida bir qiz o'tirgan ekan. Qopdan qizni chiqarib olib, uning o'rniga itini solib, og'zini bo'g'ib boylab qo'yibdi. Ovchi ketgandan keyin Tulkiboy qopini olib ketgani kelibdi.
Xayriyat-ey, ovchidan qutulib qoldim.
O'zida yo'q suyungan tulki qopni orqalab jo'nabdi. Yo'lda ketayotsa, qopning ichidan ovoz chiqibdi.
Yig'lama, Oydin qiz, yig'lama. Hozir uyga yetamiz.
Shunday deb tulki qadamini ildan tashlab uyiga yetib kelibdi. Qopni ichidan yana ovoz kelibdi.
Oydin qiz, qopning ichida zerikkanga o'xshaysan. Bir angishvona, bir angishvona, bir angishvonaga qirq qatlama, qirq qatlamaga ey oq echki, oq echkiga, oq echkiga ey nortuya, nortuyaga ey Oydin qiz chiq.
Shunday deb qopning og'zini ochibdi. Qopning ichidan quloqlarini shalpaytirib ovchining iti chiqibdi. Oydin qiz chiqishini kutib turgan Tulkiboy ovchi itini haybatini ko'rib qochib ketibdi. It tulkini ketidan quvlabdi. Tulki o'zini shudgor tomonga olibdi. Shu payt yugurib ketayotib quyon tutish uchun qo'yilgan qopqonga tushib qolibdi. Qopqonning egasi kelib tushgan o'ljadan ko'p xursand bo'libdi. Mana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Tulkida yolg'onchi, ayyor, birovlarni chuv tushirib yurishni kasb qilganlar oxiri yomon ahvolga tushadilar. Ularning jazosini berib qo'yadiganlar ham topiladi. To'g'ri so'z, birovning moliga ko'z olaytirmaydigan insonlar esa hammaning hurmatiga sazovor bo'ladi.